Na place s Ladislavem Hamplem.
Radiožurnálu Sport a pořadu Na place. Já jsem Ladislav Hampl a dnes jsem si pozval milého hosta, kterým je Karel Häring. Je to dlouholetý bývalý redaktor Sportu, je to šéfredaktor čtvrtletníku Fotbal klub a myslím si, že co bude důležité pro dnešní povídání a pro hlavně fanoušky fotbalu, zúčastnil se mistrovství světa v roce 2006, 2014, Eura v roce 2008, 2012, takže opravdu si budeme mít o čem povídat. Karle, já tě zdravím.
Ahoj, děkuji za pozvání a dobrý den všem.
Vysvětlím ještě posluchačům, proč si tykáme. S Karlem se známe nějaký ten rok a jelikož jsme oba dva fanoušci fotbalu, tak prostě se to víc hodí, budeme si prostě tykat. Karle, blíží se nám poměrně důležitá událost tohohle roku fotbalová a to je Euro 2021. Řekni mi, jaký šance má česká reprezentace na Euro?
Já v téhle fázi jsem, řekněme, optimista, nebo nevím, jestli mírný, nebo prostě optimista, to z několika důvodů. Jedním z nich je mimo jiné to, jakým způsobem na mě, nebo jak na mě působí ten současný tým. Jednak já jsem občas to přirovnával, řekněme, k tomu Euru 1996, a to z toho důvodu, že je tam skupina hráčů, kteří už jsou v cizině a hrajou velmi dobré soutěže, ale pořád to ještě nejsou, řekněme, ty top kluby, tak jak to byla éra Pavla Nedvěda a Tomáše Rosického a tak dále. A zároveň je to doplněný hráči z České ligy, kteří jsou taky na vzestupu, jo, kteří jsou prověření Evropou, tím myslím hlavně hráče pražské Slavie. Takže z toho pohledu je to pro mě dobrý mix. Ten tým, nebo většina těch hráčů má pořád ještě ten svůj vrchol před sebou. A to si myslím, že je hodně důležité a že to můžou vlastně na tom turnaji předvést. Druhá věc je, že uvidíme, co se ještě za tu dobu všechno stane. Jak vidíme zranění Lukáše Provoda, který přijde o Euro, takže to je velká rána, že jo? A nevíme, co se do té doby stane.
Myslíš, že to je opravdu velká rána, zranění Lukáše?
Takhle, pro národní tým to asi nebude tak třeba tak velká rána jako pro Slavii. Bohužel je to osobní tragédie, řekněme, pro něj, protože si to za tu sezonu, kterou odehrál ve Slavii, si to zasloužil, protože měl vynikající formu, takže pro něj to musí být velká, jako řekněme, bude to velmi složité, bude to pro něj složité se s tím vyrovnat po psychické stránce. Samozřejmě v té reprezentaci tak zásadní roli neměl, tam ten střed s hrou okolností máme velmi dobrý, ať už je to Tomáš Souček, Alex Král, před ním Vladimír Darida, ale zase ještě další problém je třeba Ondřej Kudela v obraně, že asi velmi pravděpodobně nebude a další třeba podobný zásah už by mohl přinést větší komplikace.
Myslíš, že se budeme prezentovat takovým tím fotbalem, když jsi zmínil ten tým z 96., který pro mě třeba, co si vzpomínám, byl takový defenzivní a byl to, jako byli jsme velkým překvapením. Myslíš, že se budeme prezentovat lepším fotbalem, nebo že budeme fotbalovější, tenhle tým?
Já myslím, že jo, že už to vlastně ta kvalifikace to i naznačila, že to samozřejmě ten tým bude vycházet z nějaké obrany nebo ze dobře organizované obrany, ale je tam vidět i pressing, bylo tam vidět a třeba i po Belgii v kvalifikačním zápase, tak byl ten český tým byl chválený i v zahraničí, co jsem viděl ohlasy za ten styl. Takže nebal bych se toho, že by tam jeli vyloženě s nějakou, ano, tenkrát ta taktika v tom 96. opravdu byla, tam byl účel světil prostředky, že jo, protože některé ty zápasy se vyloženě, ať už to bylo z Portugalska nebo Francie semifinále, tak to se vyloženě odehrálo, jako se od bránilo.
No tak o 8 let později takhle vyhrálo Euro Řecko.
A Řecko, no a bohužel, způsobem, a bohužel tým, který hrál nejhezčí fotbal, což byla tehdy česká,
to si myslím taky,
česká reprezentace, tak bohužel to nevyšlo. No. To je nešťastné semifinále.
Dobře, tak teď přijde písnička a pak si zase budeme povídat o Euro.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
My se hlásíme zpátky tady z pořadu Na place, Radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem je Karel Häring. Karle, povídali jsme si o Euru a když u něj ještě chviličku zůstaneme, řekni mi, jaká atmosféra bude pro český národní tým na ostrovech vzhledem k posledním událostem, co se staly třeba v zápase Slavia Glasgow Rangers a jakou to tam bude mít atmosféru?
No toho já se obávám, nebo když jsem na začátku zmiňoval, že jsem optimista, tak pokud bych měl říct nějaké důvody mínusové, nebo proč by to, co by mohla být jedna z hlavních překážek, tak je tady tohle. Kromě toho, že vlastně hrajeme dva zápasy na hřištích soupeřů, protože hrajeme jak na půdě Skotska, tak Anglie, což se normálně na těch velkých turnajích nestane, že? Tak tam si myslím, že teď to samozřejmě utichlo, ale jsem přesvědčený, tak jak znám média britská, že se k tomu určitě budou vracet, že to budou znovu rozebírat a možná i úmyslně proto, aby se to znovu, aby se vlastně vytvořil ten tlak na český tým. Jsem přesvědčený, že se i zapomíná na zápas kvalifikace Euro 2012.
Ano, vlastně
ta remíza, kde Jan Rezek vlastně nafilmoval penaltu proměnili jsme ji a díky tomu se postoupilo. Tak tam si vzpomínám, to už tenkrát to byly titulky Cheat Republic, jako jo, Podvodnická republika. Tenkrát si vzpomínám, jsem tam byl na tom stadionu a za mnou v řadě seděli zaměstnanci fotbalové asociace skotské, asi z nějakého jako PR nebo marketingu a ty to nesli strašně špatně, když já jsem tam měl takový monitor, nebo novináři tam měli monitor, tak když tam dávali ze záznamu ten zákrok, tak tam na mě hulákali a říkám, já nejsem rozhodčí, mě to nevyčítejte. A pak ještě dokonce chybilo pár minut, ale na druhé straně byl taky nějaký souboj a to zase Skotové chtěli penaltu a to už ten jeden nevydržel, ten mě tam chtěl za ramena, začal tam se mnou cloumat. Tam říkám, já fakt za to nemůžu. Takže myslím si, že celkově to bude.
Takže takovej ten, takovou tu energii ostrovního fanouška už si zažil takhle na vlastní kůži. Řekněme, když to bude takováhle jednostranná atmosféra, jakou šanci teda máme proti týmům, jako je Anglie, Chorvatsko, Skotsko, přeci jenom Anglie a Chorvatsko disponuje podle mě jako velmi slušným kádrem, tak jakou šanci můžeme mít s tím naším?
Jasně, no tak jeden z důležitých faktorů je, že tak jak už to bylo na Euro 2016, že postupujou i můžou postoupit i třetí z té skupiny, jo, že budou stačit 3 body asi a nějaké, a řekněme, skóre, které nebude výrazně negativní, nebo 4 body už by to měli zajistit 100%, ať už tým skončí třetí nebo čtvrtý. Takže když to vezmeme úplně jednoduše, tak by to mělo být, já nevím, bod se Skotskem a 3 s Chorvatskem nebo naopak. Jo, to, že se, jak jsem říkal, ta nevýhoda je, že hrajeme vlastně na dvou.
Což je úplná novinka.
To je novinka, protože ano, normálně potkáte jeden tým.
No, ne? Ano.
Tak jako na Euro 2008, kdy Češi vlastně hráli úvodní zápas se Švýcarskem na půdě. Ten z hodou okolností ten tým zvládl, takže není to nic nepřekonatelného, protože on zároveň bude velký tlak i na Skoty. Že jo? První zápas pro ně to taky bude, taky si to počítají, takže 3 body s Českem by jim dali ten důležitý základ. Takže oni budou nervózní taky. A nevidím to jako nevidím to jako nepřekonatelnou jako překážku, protože navíc ten stadion nebude plný. Jako Hampden Park, když je plný, on je tím pověstný, tak umí opravdu udělat velkou atmosféru.
Což je další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, že vlastně budou tam jako nějaký diváci, že jo? Nebo seš optimista, asi stejně jako já, že se tam nějaký diváci dostanou, protože bez diváku by to asi atmosféru nemělo. No a když to bude potom jako vlastně na těch dvou domácích těch a bude tam, tak já si myslím, že takových 10% nebo i 20% kapacity stadionu dokážou udělat poměrně bouřlivou atmosféru i u nich, ne?
Dokážou, ale třeba já nevím, teď jestli si vzpomínám dobře, u toho Hampden Parku, tam jestli si dostane nějakých 15, jo, tak ten stadion je fakt velký, jo, to znamená, teď nevím, jestli to je nějakých 25% kapacity, ale jako dokážou. Tam další nevýhoda je, že normálně za normálních okolností je to vždycky rozdělený, že jo. Stejný počet má domácí, hosté, jako, nebo oba dva týmy a pak jsou nějaké neutrální. A tady to bude asi jednostranný. Nevím, jak vlastně se k tomu postaví řada českých fanoušků, kteří měli lístky, protože v téhle chvíli je to tak, že se musí po příjezdu do Británie jako jít na 10denní karanténu. To znamená, to i pro spoustu novinářů je to velký problém, jo, protože co dělat jako 10 dní dopředu. A kdybych přijel 3 dny dopředu před turnajem, tak stihnu živě vidět akorát poslední zápas ve skupině.
Tomu rozumím. Takže úplně poslední otázka před písničkou. Tvůj tip na umístění české reprezentace?
Já věřím, že postoupíme, česká reprezentace, že postoupí ze skupiny do 8. finále. To věřím.
Děkuji ti.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Středeční pořad na place a můj host Karel Häring. Karle, moje otázka, pro mě další žhavý téma, co se fotbalu týče, je Superliga, nebo řekněme změna modelu evropských pohárů od UEFA a do toho ten gerilovský pro mě nápad z těch nejmocnějších klubů udělat si vlastní ligu, ze který se nesestupuje. Co ty si o to myslíš?
Jako to, že byly ty, ta iniciativa těch klubů, že se přišla, že chtějí něco jako z takového vytvořit, to nebylo překvapivé, ty signály byly dlouho. Ten jejich způsob, jak to provedli, je z mého pohledu jako hodně nešťastný. A já osobně v principu jako nejsem fanouškem vytvoření nějaké takové soutěže, ze které by se nesestupovalo, a hlavně pro mě je nepředstavitelná varianta, že by ty týmy přestaly hrát ty svoje domácí soutěže.
No, s tím souhlasím.
To si nedokážu představit, to by ztratilo. Samozřejmě by to byla i zásah pro všechny ty domácí soutěže, i z ekonomického, protože Premier League, která má největší příjmy z prodeje televizních práv, tak kdo by platil obrovské sumy za soutěž, kde by nebyly manchesterské kluby, kde by nebyl Liverpool, Arsenal a tak dále. Jo. Takže z toho pohledu jsem rád, že se to v tuhle fázi zastavilo. Je to, jako překvapení to není i proto, byl to klasický americký model soutěže.
No, protože takhle nějak jako kdysi vznikla NHL.
Takhle vlastně jsou všechny soutěže v Americe, že jo, bez sestupu, tam je to jasně dané. A když si vezmeme, tak Manchester United má americké majitele, Liverpool má americké majitele, Arsenal má americké majitele. Takže ona to byla spíš jenom otázka času, kdy se budou snažit něco podobného, co jim bude garantovat příjmy, jako pravidelné příjmy, kdy to budou chtít rozjet. Jo. A samozřejmě ještě víc to urychlila pandemie, jelikož příjmy klubů šly výrazně dolů, zavřené stadiony, ovlivněné nižší příjmy z televizních práv a tak dále. Takže tam oni proto takhle zareagovali, ale znovu říkám, byť mám výhrady vůči UEFA nebo vůči novému modelu Champions League, tak si myslím, že je dobře, že se to v téhle fázi zastavilo.
No právě, nový model Champions League a k tomu vlastně nějaká, říká se jí konfederační evropská liga, vlastně to, že tam není ani návrat třeba k PVP a je místo toho vlastně tato soutěž, to mě taky nepřijde úplně šťastný teda.
Já uvidíme, jak to bude, nevím, co si od té vlastně konferenční.
Konferenční,
no. Jsem jistý, ale nevím, co oni čekat. Jo. Bude jasný, že tam bude, že to bude větší šance pro týmy z Česka, z Chorvatska a z těch nižších se dostat, řekněme, do pozdější fáze nějakého evropského poháru. Samozřejmě budou tam nižší příjmy, než jsou zvyklí. Vůbec se to nedá srovnat s Ligou mistrů a navíc tam budou poloviční příjmy než v evropské lize. Takže sám uvidím, jak to bude. Ta kvalita asi nebude nějak vysoká v porovnání s Champions League. A jsem teda zvědavý na ten nový model Champions League. Myslím si, že UEFA měla velké štěstí a že to i proto tak na to hrála, na tu notu potom, když kritizovala zástupce Superligy, protože ten systém, který představila, že už nebudou skupiny, ale že bude jedna velká tabulka a 10 zápasů každý odehraje, že to ještě přijde čas a bude to velmi, velmi kritizováno.
No tak budeme zvědaví.
Na place s Ladislavem Hamplem.
A se mnou je dneska na place Karel Häring, novinář, zcestovalý, znalý, a já se ho chci zeptat na jednu věc. A to, než se vůbec český klub fotbalový dostane do Evropy, a kde jsme říkali, že jsou nějaké nové modely a uvidíme, jak budou vypadat, tak se musí prokousat tím naším modelem. A ten letošek je takovej zvláštní, je tam 18 týmů, ale normálně je to 16 a má nástavbu. Já nejsem úplně fanoušek nástavby, proč bych měl být fanouškem nástavby?
No, vnucovat ti to nemůžu, ale jako určitě jsem musí se vrátit ten styl, a on se vrátí, teda ten počet na 16. To ano. Ta dnešní, ten letošní ročník, nebo ten probíhající ročník jako ukázal, že vlastně český fotbal není připravený na 18 týmů, protože ta kvalita se tím strašně rozmělnila. Vidíme ty týmy dole, že za normální situace by v té lize ani nehráli, ale ten jejich přínos je prostě nízký a bude spousta zápasů teď do konce sezony, která bude hluchých. To znamená, že budou hrát týmy, které už o nic nehrají a nikam je to neposune. Zatímco, když se budeme bavit třeba o té nadstavbě, tak už to, že se ta liga po 30 kolech rozdělovala do 3 skupin, tak už to některé ty... Ta soutěž měla 2 vrcholy, řekněme. Jo. Už v té chvíli se bojovaly týmy, které byly na rozhraní 11. nebo 10. a 11. místa tak bojovali o to, aby neskončili v té sestupové skupině, aby měli klid a hráli třeba tu střední. Pak samozřejmě někdo chtěl skončit v první šestce, to znamená ty kluby, co mají ambice na poháry. Samozřejmě byla tam ta střední skupina, která byla nejvíc kritizovaná.
Nejvíc kritizovaná, kdyby byla střední skupina, která si hraje o prostě jakousi cenu, která by pro mě jako pro fanouška byla jako férová, ale jako sedmý lepší šestýho přece není dobrý model.
No, rozumím tomu, že to nebylo to ono, nebo nedávalo to logiku jako ze sportovního počínání. Vím, že třeba v jiných soutěžích je to velmi podobně. Je to, ať už je to Belgie, nebo je to teďka v Dánsku, třeba tam mají 12 členů, rozdělí ji taky na 6 a ta spodní skupina 7 až 12, tak ten sedmý tým bude hrát se čtvrtým, dokonce se čtvrtým, takže pátý, šestý ostrouhají a budou hrát playoff o evropské poháry. Takže není to jenom český výmysl. Nevím o tom, že by byl už potvrzený ten nový herní model na příští sezonu, ale z toho, co jsem zaslechl, z toho, co se i objevilo v médiích, tak je tam varianta, která mě třeba přijde osobně sympatická, ale teď nevím, jestli se to nějak čerstvě neposunulo. Že by vítěz té prostřední skupiny, ta 7 až 10, že by byl nějakým způsobem zvýhodněný v nasazení příštím ročníku, v tom nadcházejícím, následujícím ročníku domácího poháru MOL Cupu.
No to je docela fajn nápad.
Nevím, jak daleko, do které fáze, jestli do 8 finále, do 4 finále, ale to mi přijde třeba jako dobrá varianta, protože to je...
No to mi přijde jako mnohem lepší varianta třeba, jo, protože z toho poháru se přece jenom jakoby do toho poháru se dostat je... řekněme, schůdnější varianta teda, než z ligy a než to playoff, jako to se mi líbí docela.
Zachovali by tam to, že by ten sedmý nepřeskakoval, neměl by větší výhodu než pátý a šestý, jo, že by si vlastně takovou, tím, že je to nepřímý boj nebo nepřímá skupina o poháry, tak by si zasloužil nepřímé zvýhodnění v dalším ročníku. Takže za mě by to dávalo logiku.
A myslíš si, že jakoby vlastně jako v 12 nebo 10 týmů už je zase jako hodně málo pro českou nejvyšší soutěž?
Možná, že 12, 14 by, nebo spíš třeba 14 by dávalo větší smysl, co se týká právě toho, ať se tam jde o to, ať se hraje co největší počet zápasů, ale zároveň kvalitní.
No, aby byla konkurenceschopnost, aby se rekrutovalo víc hráčů třeba do národního týmu. České ligy nebo tak? Nebo
tam si myslím, že ty kluby si to nikdy neodhlasují, že tam, kdo by chtěl dobrovolně odhlasovat a říct si, v příští sezóně se stoupíme 4, že? Takže, ale já se vrátím ještě třeba k té finálové skupině a k tomu v minulém ročníku, tam vlastně když se bavíme o nutnosti většího počtu zápasů a zároveň i těžkých, tak si vzpomínáme třeba na Michala Berana, který tam hrál za Liberec v té finálové skupině a tam on vlastně na sebe výrazně upozornil. Kdyby to hrál v zápasech někde, kde už od 3 kola dokonce není nic, o co hrát, tak by se takhle třeba nevyprofiloval.
Rozumím.
A nekoupila by ho třeba Slávě.
Zajímavý. Ten je fotbalový novinář a fanoušek, si taky myslím, Karel Hering. Byli jsme u českého fotbalu, u jeho modelu a u toho, že pro každého fanouška je asi fajn vidět derby Sparta Slávie 4x za sezónu nebo 3x s tou nástavbou. Bojíme se prostě o nástavbě a o tom, jestli je dobrá pro českou ligu nebo ne. No, Karel se mě zase měl přesvědčit, že ano. Já se snažím nechat přesvědčit.
Ne, jako vím, že třeba v tomhle jsem asi v menšině a vím, že mezi fanoušky opravdu to není populární a vždycky třeba na sociálních sítích, co se řešilo, tak tam byla větší část proti a mimo jiné třeba zmiňovali, že je nebaví sledovat derby, že mají derby jako svátek a že ho chtějí vidět dvakrát, jo? Že nepotřebují 3x. Pro mě ten základní výhoda toho je, že pokud jsme měli jenom 16 členů ligu, tak se ty týmy odehrály 30 zápasů za sezonu a to bylo v porovnání s Evropou nejmíň, nebo opravdu jsme patřili k těm nejmíň jako vytíženým ligám. A tady tohle, a zároveň pořád ještě musíme brát, že od nějakého 27. kola jsou většinou, je to rozhodnutý. Jo? Takže spousta těch týmů hraje o nic, de facto.
No, jasně. No.
Jo? Takže pro mě ta největší devíza je, aby se navýšil počet zápasů a pokud možno co nejtěžších. A když hraje někdo o záchranu, tak to jsou taky těžké zápasy.
No, jasně, jako je to motivace do toho zápasu. Že?
Druhá věc je, že samozřejmě pokud se zvětšil počet zápasů a tak dále, tak pokud měl by se, nebo to, co je hodně kritizované, je, že není adekvátní příjem ze strany jako televizních práv, to se řeší dlouhodobě, že by to mělo být vyšší. Tam opravdu zaostáváme výrazně v porovnání i s námi podobnými ligami.
No, co třeba Česká liga a volba jejího předsedy? Jak to vidíš?
Tam já musím přiznat, že úplně na tohle jako expert nejsem, nebo že prostě se tady tím věcem
spíš mě to zajímá vzdálí. Třeba jako z toho důvodu, že nám tady ohání se celá ta vlastně propaganda, že je to za očistu a čistotu fotbalu. Můžu já jako fanoušek jít na fotbal po volbě předsedy a říct, český fotbal je čistý?
Pokud k té změně dojde, tak nepředpokládám, že by ta změna nebude vidět hned. Že? A hlavně ten problém, co vnímám já, on není ani tak, nebo samozřejmě v té lize jsou občas zápasy, kde se to soudí nepovede. Byly tam samozřejmě období, kdy se spekulovalo, kdy se řešilo, že jeden klub má větší výhodu, druhý nemá. Ale myslím si, že ta změna, kterou chtějí přijít, o které teda mluví v evoluce Vladimír Šmicr, změna, o které vlastně i tvrdí, že by chtěl změnu Petr Fousek, tak je v tom, že se musí změnit jako myšlení těch lidí, ale od spodu, to musí opravdu od okresu naučit je vnímat ten fotbal, takže není největší borec ten, kdo si zajistí výhodu za kulisy, ale ten, co prostě ten základ je pracovat s týmem a pracovat s tím, co mám, a neřešit nějaké zákulisní výhody. A pokud se podaří tohle nastavit, tak to bude k prospěchu českého fotbalu. Zároveň jenom varuju, nebo sám sobě to takhle mám, že já už nevěřím na role, a myslím si, že ani Vladimír Šmíc se to takhle nebere, ale nevěřím na role spasitelů, jo, tak jak to kdysi bylo, když přišlo.
No, ono to ani vlastně moc nejde, protože vlastně jako ta parta, která jakoby vlastně nějakým způsobem jako je v backgroundu, řekněme, jakoby třeba u toho Vládiš Micera, tak to jsou přece lidi, kteří jakoby vlastně nějakým způsobem pro fotbal dělali a dělali jako v minulosti. To znamená, že pokud dojde k nějaký očistě, tak jakoby vlastně, jestli to myslí vážně, měli by ho, řekněme, jako ten vlak rozjetej opustit a nechat jako teda fotbal.
No, ano, ale zároveň, a tak, jak to bývá ve všech, když se něco mění, jako vy nemůžete garantovat za 100% těch lidí, kteří s vámi do toho vlaku naskočí, že opravdu pojedou. Třeba jsou tam nějací, kteří jenom teď vycítili šanci, že se potřebují změnit a přeskočili do jiného vlaku, ale zároveň třeba budou chtít jít pořád nějakou tu svoji cestu nebo ten svůj styl, který jeli předtím. No? Takže oni taky s tím budou mít, řekněme, starosti a uhlídat si, nebo jak to nazvat, ty svoje lidi, ale já jako vnímám nebo vítám samozřejmě ty pokusy o změnu, protože jsou to potřeba. A pro mě opravdu ten základ je, aby se podařilo nastavit, změnit to myšlení těch lidí.
No, to bych byl taky za to rád, protože prostě vím, že ty i já, jako, že máme docela rádi fotbal jako společenskou událost, a myslím si, že jako, co se jako kultury jako týče toho sportu, tak by to bylo jako nutné.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Mým středečním milým hostem je Karel Hering, je to bývalý redaktor Sportu, dlouholetý, a nyní šéfredaktor čtvrtletníku Fotbal klub. Na to jsem se chtěl zeptat, protože ve své hlavičce Fotbal klubu píšete, že je to vaše hobby, myslím, jako celý redakce. Jak vás to napadlo?
No, my jsme vlastně s Honzou Kalibou, což je zpravodaj radiožurnálu v Americe, tak ještě než odletěl na tu svoji misi, tak jsme cestovali na různé zápasy a bavilo nás to, protože jsme oba dva si předplatili anglický čtvrtletník do Blizzard, od kterého jsme se vlastně nechali inspirovat, protože tam je dlouhé čtení, ne mainstreamová témata, to znamená ne profily nejlepších hráčů, ale opravdu to, co k fotbalu patří. Řekněme, že je to jako čtení, že se neomezujeme jenom na hřiště samotné, ale že jdeme i za ty bílé lajny, jak to nazvat, a z různých úhlů pohledu. No a takhle se nám to furt honilo hlavou, tak jsme si řekli, a ještě ve spolupráci s Jirkou Horou, který nám to přes svou agenturu pomáhal na začátku rozjíždět a vlastně pořád s náma, tak je naším takovou oporou, a ještě vlastně s dalším redaktorem rozhlasu Guillaume Narget, Francouz žijící v Česku. Takže jsme to nějak takhle dali dohromady a už vlastně teď to bude. Začali jsme v červnu 2017, takže už 4 roky.
Je to 4 roky, já jsem odběratelem fotbal klubu a stejně tak můj tatík, a má to rád, říká, že tam je spousta jako článků, který by si člověk třeba přečte jenom jednou, ale pak jsou tam jako články, kterým se vrací. Jsou tam rozhovory, ty máš taky nějaký rozhovory za sebou, no, jestli můžu říct, třeba s Robím Fowlerem nebo se Stevem Gerrardem, jaký to je sedět a vyspovídat jako takovýhle hráče?
No, jako nebylo to, tady ty věci nebyly do fotbal klubu, to už bylo buď předtím, anebo Robbieho Fowlera mám do knížky, kterou nosím v hlavě už 2 roky a bohužel se k tomu nemůžu dostat a jsem z toho frustrovaný, ale tak doufám, že to jednou přijde. Je to zajímavý určitě, jako člověk si toho váží, protože i John Terry a Thierry Henry, tak to jsou opravdu ikony.
No jsou to jména neuvěřitelný. No,
třeba u Stevena Gerrarda tam jsem se bál angličtiny jeho. Jo, protože, a tam šlo ještě o to, že já jsem to musel potom poslat k autorizaci, ale v angličtině. Uh-huh. Zatímco do češtiny si to nějak přeložím samozřejmě, ale úplně precizně do angličtiny to bylo složité. Jo, takže, ale všichni byli jako úplně v pohodě, dobrý jako, cítil jsem, že to není úplně nutné zlo pro ně a třeba asi největší zážitek, ale jako kdo na mě udělal největší dojem takovou charizmatem a osobností, tak byl John Terry.
Uh-huh. Byl jsi nervózní?
Ani ne, nebo takhle, jako nervózní svým způsobem, ano, jo, ale jako ty člověk pak, když se rozjedou ty otázky, zase to jsou profíci, oni těch rozhovorů dali mraky, člověk se snaží dát otázky, jako, nebo víc tam musí jít tu českou rovinu, což někdy není úplně jednoduché, ale třeba s Thierrym Henrym jsme se bavili, jo, protože on několikrát proměnil penaltu stylem Antonína Panenky, takže jsme se o tom i bavili a tam on se rozvykládal hezky a on tu měl takovou hezkou panenka, on to měl tak hezky říct, jo, takže dokázalo se najít samozřejmě se Steenem Gerrardem o Vladimíru Šmicrovi, Milanu Barošovi, Patriku Bergerovi, to samé robí Fowler.
To jo, to musím připomenout ještě, že ty seš fanoušek Liverpoolu.
Ano, dá se tak říct.
A vůbec může být novinář tak, fanouškem jak nějakého týmu, třeba, je to možný?
Já jsem nemluvil jsem o tom nějak nebo tohle, protože když jsem psal pravidelně do jako deníkář, tak jsem nechtěl, ale teď přece jenom to mám takové volnější, tak a začali jsme chodit, třeba děláme, že, nebo Jirka Hošek dělá podcast Angličan, tak tam je to i postavené na tom, že ti, co tam chodíme novináři, tak se o nás ví, kdo jakému klubu fandí. A jo, je to, jako v Česku si myslím, že je to problém, nebo nemělo by, já vím, že někdo píše, ať ten novinář řekne teda, kterýmu klubu fandí, ale myslím si, že v tu chvíli by pak byla spousta kritika. Jakmile by napsal něco kritickému jinému klubu, že by se mu vracelo.
No myslím, že to není úplně profesionální, ne, vlastně jako třeba na této úrovni, ale jako by tak jako o evropském klubu říct tak, jako novinář tady z Čech.
Ale zároveň jako nesmí lidi zapomínat na to, že i novinář není jako sportovní nebo fotbalový novinář, se nenarodil v roce 25. svého života a že začal dělat tohle. On ten fotbal miluje stejně jako fanoušci, akorát z jiného třeba úhlu pohledu a chodil od dětství na fotbal. Takže někde vyrůstá nějakému klubu fandil. Takže já jsem z Ostravy. Pro mě byla ale výhoda v tom, že já jsem nastoupil do sportu v roce 2000 a přišel jsem do pražské redakce, takže já jsem se k Baníku nedostal prakticky vůbec.
Tak já ti moc krát děkuju za to dnešní povídání. Myslím, že fanoušky fotbalu zůstaneme i nadále. Se mnou tady byl dneska Karel Hering. Já mu za to moc děkuji a přeju všem fotbalovým fanouškům hezký den.
Já díky za pozvání, hezký den.
Na place s Ladislavem Hamplem.